nomba pili buleni kuchikope icha kulenga chine konse konse. Yoshua aiba abantu ifya kuchita. Yoshua 23 verse 1 kufika pa chapter 24 verse 34. Ilio Yoshua akotele akolongenya bena Israel bonse. Atendeke ukubebu kishe fintu fisuma ifi ngifyo lesa aba chitile pamono obului ubo baluile. Yoshua aebele abena Israel ukuti, veni abakosa, mube abachenjela, mukukonka malangu ya kwa lesa, ayo ya lembo mchitabu cha kwa Mose. Nga muatu mika lesa, no kumukonka, kabidi akatamfya na imbi imitundu ya shala ne chalo cha Kenani chikaba chenu mulino kuchichimfya no kupiana. Lelo nga mwa konka vale sabambi ni shiriena mukaloba muchalo lesa amulaya. Saleni lelo uo mulefu kukonka. Bamunyinane lesa alifikirisha ubulayo bonse ubwala ile Yoshua, elio nabena Israeli. Aba pele chalo kutila chive chalo, chabo, elio kabiri, aliba chimfishe na baluani. Umuluani wesu na ifwe ni chiwa. Lelo, tualikuata intungulushi ya chimfia chiwa. Kulibonse ni Yesu Kristu umwana wa kwa lesa, uyo tufuire ukusumina, elio no kukonka. Kuli abobonse abamusumina no kumukonka lesa alibalaya inchende mumulu umuyayaya. Lesa alasungo bulayo bwakwe bonse. Busheyi omune tawasalio kutumika lesa lelo. Edio no kutumika Yesu Kristu.